Frú forseti, já, það er kannski þrennt og það fyrsta snýr að því ég nefndi aðeins í ræðu minni að, að mér sýnist á öllu vera töluvert áhugaverðir hlutir að gera sig fram þróun flugs á næstu árum og áratugum jafnvel, sem að samhliða ákveðnu regluverksbreytingum gætu opnað á það að þessir lendingastaðir verði mjög gagnlegir fyrir samfélögin umfram það sem þeir eru í dag. Þannig að það eitt og það kannski ekki, það kannski framtíðar ástæða til þess að við halda um frekar nútíma ástæða. Hinar tvær ástæðanar eru nútíma ástæður og það annars vegar, það eru um það bil 6.000 eða svo einstaklingar sem hafa fengið flugréttindi á Íslandi. Ég man nú ekki alveg númerin, en alveg fullkomlega. En það eru tölvert margir á Íslandi sem að fljúga og bæði sem flug áhuga menn og sem farþegar og annað. Og þetta eru hópur sem að vaxa. Ef að þetta fólk að fljúga yfir landi og lendir í vélabilun, lendir í einhverju vesinni, þá bara hreinlega sáflugullu sem næst manni sá sem þarf að landa á. Stundum það ekki einu sinni bóði og þá koma þjóðir til greina eða jú bara hvar sem í raunni. En bara sem flugur ekki sattrið þá skiptir þetta máli fyrir fólk sem að ferðast jafnvel milli stærri flugvalla vegna skemmtilífs eða vinnu eða hvað sem það hitt að þegar maður horfir á samfélög sem til dæmis eins og Stykkishólmur eða Höfn í Hornafirði eða sem að vísu með stærri flugvöll en eða hvar sem Þórshöfn, Raufarhöfn þá eru þarna við erum að leggja mikla peninga í að reyna að viðhalda og styrkja þessar byggðir og þetta eitt af því sem getur við nota til þess ef við förum að beita þessu á réttan hátt en við höfum ekki verið að gera það
Þá veitir andsvar síðar að sinni hátt